A ver, foi un partido non quizás un dos mellores que fixemos nosotros, pero bueno, creo que foi, bueno, falando ofensivamente, creo que non estuvemos moi acertados en na toma de decisións, pero sí que quizás foi un defensa un dos partidos máis serios que fixemos, coas cousas moi claras de que tiñamos que facer. Saímos moi ben ao campo durante os primeiros 10-15 minutos, que conseguimos o gol de Garecho de cabeza, nunha xogada de balón parado. Bueno, seguimos durante hasta o minuto 30 da primeira parte, no que creo que estuvemos ben asentados no campo, tendo balón e tendo algunha contra importante. A partir do minuto 30 sí que quizáis perdimos un poquinho o control do balón, e eles, bueno, se fixeron un poquinho dominadores, tuveron así unha ocasión un poquito illada, pero tampouco nada importante que lle puxera en problemas a Iñaki. Despois, no descanso, bueno, comentelles que había que cambiar un poquinho o partido, porque, bueno, eles nunha xogada, en calquera xogada un poquinho dubitativa nosa, nos podían facer o empate, e iba a ser un partido complicado, se conseguían empatar. Pero, bueno, seguimos ben, quizás eles un poquinho mellor con tema de balón, botamos nos 5 metriños para atrás, pero bueno, despois os cambios que fixemos deronlle un impulso ao partido e conseguimos o segundo gol obra de Medina, nunha gran xogada de Óscar Pereiro, en mitad gol de del. Bueno, como te digo, foi un partido difícil, sabíamos que porque Moeche é un bon equipo, un equipo que che pon as cousas moi complicadas. Pero defensivamente creo que estuvemos moi ben, non conseguiron ter ocasións claras de gol durante todo o partido. Bueno, e nosotros ofensivamente creo que foi un dos peores partidos que tivemos por esa toma de decisións que non foi hoxe a máis acertada. Nada, o máis importante os 3 puntos e seguir aí na zona alta da tabla, esperando que se poida empezar a abrir unha pequena de brecha cos equipos que veñen por detrás. Pa semana un partido super complicado contra o Freixo, con un equipo que para mí é unha das sorpresas, porque naide contaba con eles. Bueno, polo que sabemos, teñen aí un equipo moi xoveciño, con rapaces incluso juveniles que dan un nivel altísimo, e hai que terlles moito respeto e ir alí a intentar sacar os 3 puntos, inda que se xa complicado.